Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Bernardinai LT naujienos, o prie mikrofono žurnalistė Monika Midverytė. Šiandienos laidą noriu pradėti nuo Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre vykusios diskusijos apie pabėgėlius. Joje dalyvavo ir leidimą gyventi Lietuvoje gavęs afganistanietis Abdulas Basiras. Teksto pavadinimas – ar Lietuvoje šiandien tilptų 40 tūkstančių tarpukario pabėgėlių. Susitikimo pradžioje diskusijos vedėjas Markas Zingeris paprašė karo istoriką daktarą Gintautą Surgailį palyginti dabartinį Lietuvos poziciją pabėgėlių atžvilgių su tarpukariu. Pasak istoriko, 1939 metai skyrėsi nuo dabartinės situacijos Lietuvoje, nes tuomet karas vyko kaimynystėje – mūsų šalies pasienyje. Negana to, Vokietija mėgino įtraukti į karą ir pačią Lietuvą. Pirmoji karo pasekmė buvo į Lietuvą suplūdę Lenkijos gyventojai, bėgę nuo Vokietijos agresijos. Pabėgėlius tuomet sudarė dvi grupės – civiliai ir Lenkijos kariuomenės kariai. Situacija dar labiau komplikavosi tuomet, kai 1939 metų spalio mėnesį Lietuva atgavo Vilniaus kraštą – ir perėmė didžiulį skaičių atbėgėlių, kurie tuo metu bėgo ne į Lietuvą, o į tuometinės Lenkijos patį pakraštį, vėliau grąžintą Lietuvai. Skaičiai tuomet buvo didžiuliai, pasakojo Gintautas Surgailis. Lietuvoje glaudėsi daugiau nei 27 tūkstančiai civilių ir 13 tūkstančių su viršum Lenkijos karių. Viskas sudėjus išeina daugiau nei 40 tūkstančių žmonių, kurie su savimi neturėjo praktiškai nieko, nebent asmens dokumentus ir keletą beverčiai tapusių zlotų. Vadinu juos atbėgėliais, nes šis tarpukario metais vartotas terminas man atrodo priimtinesnis. Gintautas Surgailis priminė, kad tarpukarių Lietuvos ir Lenkijos santykiai buvo labai temti, nes Lenkija 1920 metais atsiplėšė didelį dalį Lietuvos teritorijos. Tos dvi valstybės buvo priešininkės, bet nepaisant to, žmogiška atjauta nugalėjo ir vietiniai žmonės nuoširdžiai padėjo atbėgėliams iš Lenkijos. Tuo laikmečiu daug didesnį dėmesį atvykusiems žmonėms rodė pati visuomenė, kūrėsi šalpos ir aukų rinkimo komitetai, o valstybė atliko daugiau koordinacinį darbą, aiškino Surgailis. Pagalvokite, kad žmonės padėjo tiems, kurie dar neseniai buvo priešai, tačiau tuomet nugalėjo žmogiškumas. Piliečiai matė atbėgančius beturčius žmonės ir jiems ištiesė pagalbos ranką. Tas eilinių žmonių mielaširdiškumas ir buvo esminė pagalbos gija. Manau, kad ir dabar ne tik valstybė turi užsikrauti pabėgėlių naštą, turėtų aktyviau įsitraukti ir visą visuomenę. Pasagintauto Surgailio atbėgėlius labai šelpė visuomeninės organizacijos. Žydų organizacijos per tą laikotarpį paukojo net 4 milijonus, 102 950 litų. Lenkiškos organizacijos paukojo daugiau nei 1 milijoną litų. Dar daug lėšų pridėjo Raudonasis kryžius ir iš viso atbėgėliams buvo skirti 8 089 560 litų. Turint omeny, kad tais laikais litas buvo žymiai vertingesnis nei dabar, tai tikrai reikšminga suma, teigia diskusijos dalyvis. Tuo tarpu afganistanietis Abdulas Basiras labai dėkojo Lietuvai ir tvirtino su šeima liksęs gyventi čia. Sakiau draugams, kad moku lietuvių kalbą, turiu čia draugų ir noriu likti gyventi Lietuvoje. Dabar laukiu atvykstančių žmonos su dukra. Kartu su žmona nuspręsime, ar gyvensime Vilniuje ar Kaune, tarsimės, kokį verslą būtų galima pradėti ar kokį darbą dirbti. Visada priimame sprendimus kartu, lietuviškai sakė jis. Basiras Afganistane buvo atidaręs mobiliųjų telefonų parduotuvę. Verslas jam sekėsi gerai, per dieną pavykdavo uždirbti apie 60 dolerių. Kadangi gyveno Goro provincijoje ir 8 metus vertėjavo ten tarnavusiems Lietuvos kariškiams, Talibanas apkaltino jį bendradarbiavimu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir pagrasino nužudyti ne tik jį patį, bet ir žmoną su dukra. Goro provincijoje Talibano armija persekiojo vietos gyventojus, kuriuos įtarė turint ryšių su NATO kariuomenė. Diskusijoje dalyvavusi islamo ekspertė Marita Nalarbi teigė, jog negalima būti naiviems. Man regis, Mes menkai įvertiname grėsmes ir labai aklai įsivaizduojame, kad jei atvykusiam žmogui suteiksime būtą ir pinigų, viskas vyks labai sklandžiai, sakė ji. Europoje yra realus uždarų religinių bendruomenių pavojus. 15 metų gyvenau Vokietijoje ir mačiau uždaras turkų bendruomenės, trečios ar ketvirtos imigrantų kartos vyrus, kurie atsiveža žmonės iš Turkijos kaimų. Dauguma jų bei jų vaikai nemoka vokiečių kalbos, aiškino Maritana Larbi, ir pridėjo Jungtinės karalystės bei Kanados pavyzdžių, kur šalia juridinės teisės jau galioja ir šariato teisė. Kanadoje pagal įstatymus musulmonas jau gali turėti nebe vieną, o iki 4 žmonų. Tad nuo mūsų priklauso, kaip sureguliuosime dabartinius procesus, atsižvelgdami į egzistuojančius pavojus, teigi diskusijos dalyvė Maritana Larbi. Girdėjote ištraukas iš teksto pavadinimu Ar Lietuvoje šiandien tilptų 40 tūkstančių tarpukario pabėgėlių? Visą tekstą galite perskaityti interneto dienraščio bernardinai.lt visuomenės komentarų ir pokalbių rubrikoje. Jūs klausotės spaudos apžvalgos Bernardinai LT naujienos. Kviečiu pasiklausyti aplinkotyros ir ekologijos magistrės Krekenavos parapijos referentės Ritos Jozėnaitės komentaro apie ekologiją pavadinimu Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpi ekologija. Esu bažnyčio žmogus. Parapijoje dirbo beveik 10 metų. Taip pat neseniai baigiau aplinkotyros bei aplinkosaugos organizavimo studijas. Šios davė pamatinį supratimą, kokia yra mūsų planetos būklė, kaip reikėtų ją rūpintis. Galbūt dėl tokių patričių derinio širdyje ir protė man labai skauda matyti, kad Lietuvos, turbūt ir ne tik jos, bažnyčia yra praktiškai visiškai abejinga aplinkos apsaugos, atsakingo vartojimo ir kitiems panašiems klausimams. Paskutiniosios popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si žinia atrodo, nesulaukusia kokiu nors praktiniu išvadu, keičia jau kiti bažnyčios dokumentai, kuriuos ir vėl skaitysime, aptarsime ir užmiršime, arba kartkartėmis prisiminsime, nes kaip gerai parašyta. Bet vargiai prieisime iki praktinių žingsnių. Rašau ir rašysiu iš paprasto žmogaus pozicijos. Nesu labai apsiskaičiusi, nežiūriu kasdienių žinių. Bet nemažai stebiu, kas vyksta aplink mane. Lankau šventojo rašto studijas ir labai trokštu, kad nekalbėtume apie gyvenimą, o jį gyventume. Kaip vienoje geroje paskaitoje girdėjau, šiais laikais yra daug apie Dievą, bet mažai su Dievu. Iš bendro išsilavinimo, iš dabartinio informacijos srauto, pagaliau iš paskutinės popiežiaus Pranciškaus enciklikos žinome, kad planetos gamtos padėtis yra kritinės būklės ir nedelsiant reikia visuotinių pastangų. Bet taip pat žinome, kad tokios pastangos, jei norime jų vaisingų, turi kilti pirmiausia suvokiant, jog to reikalauja mūsų moralė. O jo sergėtoje šiandien yra būtent bažnyčia. Vadinasi, aplinkosauga turi prasidėti bažnyčioje. Gaila, tačiau nematyti aplinkos apsaugos srities ir bažnyčio žmonių dialogo bei bendradarbiavimo. Naivu manyti, kad aplinkosaugininkai ateis ir pakvies bažnyčią bendradarbiauti kaip autoritetinga, o juo labiau būtina dalyvi. Tačiau bažnyčia jau kurį laiką turėdama socialinį mokymą rūpinimosi kūrinyje klausimais turėtų jausti atsakomybę ir veikti, nes pavieniui mokslas te gali pasiūlyti techninių sprendimų, kurių ne vienas dėja nėra stebuklingas vaistas. Keletas praktinių pastebėjimų. Masiniai tikinčiųjų renginiai retai kada būna organizuoti aplinkai palankių būdų ir dar rečiau pasinaudoja progą skleisti, populiarinti atsakingo vartojimo, atsakingo elgesio su aplinka kultūrą. Atliekos, nuo maitinimo ir kitos, paprastai nerūšiuojamos, naudojami vienkartiniai, ypač plastikiniai indai, išleidžiami kalnai nieko vertų brošiūrėlių ir taip toliau. Lygiai taip bažnyčinių organizacijų, jaunimo, šeimos centrų, parapijų, kasdienėse veiklose. Nes taip patogiau. O vėlinės, iš prekybos centrų ir turgų tiesiog išluojame žvakes ir žvakeles, krepšelius ir vazonėlius. Gal aš neskaičiau tos knygos, kurioje parašyta, kad mirusiems tai gyvybiškai svarbu. O praėjus atminimo dienoms už kapinių tvoros ar prie konteinerių kasmet krauname to žvakių ir gėlių komposto krūvas. Esu įsitikinusi, kad būtent bažnytiniams žmonėms turėtų būti lengviausia, beveik natūralu atsakingai elgtis su aplinka. Ar tuo turi užsiimti tik pranciškonai ir kiti pavieniai entuziastai? Kiek yra prieinama informacija viešojoje erdvėje, sunkiai skinasi kelią kai kurių kunigų pastangos į sąžinę sąskaitą įtraukti nuodėmių prieš kūrinies skirelį. Ir čia nesigilinsiu į teologiją, tam neturiu kompetencijos. Tik noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą pirkdami mes vykdome politiką. Dažnai net įprasti mūsų pirkiniai paremia žmonių išnaudojimą, aplinkos alinimą ar grevimą. Kartais net žmogaus gyvybės atėmimą. Neatsakingai vartodami ir netausodami aplinkos, atsakome už ateities kartų ir kai kurių besivystančių šalių regionų būtinas sąlygas išgyventi, už savo ir aplinkinių sveikatą, už didžiosios pasaulio dalies gyventojų aplinkos kokybę. Apibendrinant, nors neatsakingas vartojimas ir elgesys su aplinka paprastai nežudo čia ir dabar, jis žudo ateityje ir kitoje gaublio pusėje. Ką jau kalbėti apie iki skausmo girdėtą šiltnamio reiškinį, prie kurio prisidedame kiekvienas iš mūsų ir kuris veikia visą planetą. Aplinkosaugininkai nuo galvos skausmo naktimis nemiega. Kodėl neprašome to mums, bažnytiniams, plačiau paaiškinti? Kada pagaliau, kaip ir apie abortus ar eutanaziją, tai yra akivaizdų žudimą, galėsime pasisakyti ir aplinkos griovimo, netiesioginio žudimo klausimais? Jau ne vienus metus man skauda širdį. Kodėl bažnyčia nėra ten, kur ji yra būtina? Kodėl ji nepaliečia visų skaudžiausių šių dienų pasaulio žaizdų? Atrodo, daugelis bažnytinio jaunimo gyvena nuo renginio prie renginio, kad ir vėl juose išgirsto apie be galo gailestingą, mylintį, nuostabų ir patogų dievą. Ar gyvoji bažnyčia gyvena renginių ir akcijų organizavimu, nepaliaudama plepėti apie dievą ir šventą gyvenimą, ar stengiasi ir kasdienybėje, buityje gyventi šventai? Bent mažyčiai žingsneliais į priekį. Nes garantuoju, kad nemaža dalis dažnai kažkur mūsų pamestos gyvenimo prasmės yra rūpestis dėl artimo, per rūpinimąsi aplinka. Girdėjote Ritos Jozėnaitės komentarą pavadinimu "Kodėl katalikams Lietuvoje mažai rūpia ekologija?" Tekstą galite perskaityti interneto dienraščio bernardinai.lt religijos komentarų ir pokalbių rubrikoje. Šiandienos laidelę jau baigiu ir linkiu džiaugsmingų vasariškų dienų. Tekstus skaitė žurnalistė Monika Midverytė. Sudie.